kulanti waxaan noo wanaagsan dhageysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka wadaaga Sooma oo ah barnaamij ay idii soo diyaarisay dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma oo ah dalad ay ku mideysan yihiin idaacadaha ka howlgala Soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaaliland barnaamijkan wuxuu idin soo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba magacaygu waa Shukri Bareere Maxamuud oo barnaamijka idiin soo jeedi doonta qodobada todobaadkan aan ku soo qaado doono ayaa waxaa ka mid ah xaalad adag oo la xiriirta daawalaan oo ka taagan xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Oodinle oo hoostaga magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ku dhawaad 4,000 oo arday oo waxbarasho la'aan ku noqonaya joojinta deeqdii hay'adda USAID ay sii jirtay Soomaaliya dhaqaatiirta caafimaadka ee magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud oo ka digaya maandooriyaasha gaar ahaan kuwa la isku duro oo halis ku ah mustaqbalka iyo caafimaadka maskaxda ee dhalinyarada isticmaasha. Waa hagaag dhageystayaal, haddii aynu ku bilowno barnaamijkeena, xaalad adag oo la xiriirta daawalaan ayaa ka taagan xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Oodinle oo hoos tagta magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, taas oo saameyn xoogan ku yeelatay dadka deegaanka. Yuusuf Sheekh Aadan ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Daawlaan eedan wiingiya ku jarta xarumaha caafimaadka aad iyo dhallaanka deegaanka Awdiinle oo hoos ku yaal magaalada Baydhabo. Dhibaatooyinka caafimaad ee ku jira deegaanka Awdiinle ayaa korortii yeedo waana dadka ku nool deegaanka iyo wajahayaan xaalada adag ee la xiriirta daawlaan. Sababtanka wiinga arantan ku dambaynta wali waa kumad aha dhagaalaha oo haddadan iyo adeegyada caafimaadka oo hoosan dhiga. Dadka ku nool deegaanada qaar waliba oo sheegayaana intii aan helo korna daawooyin muhiim ah ee lambaahan yeedo jaran ah cudurro badan oo halaska ee antiyo ka faafan bulshada goobo sida wiin lanka dareemahay daawlaanto waliba kumadaha tuulooyinka aan dhow Awdiinle oo baahi wiin aan qabta anila deersi adeega caafimaad xarumaha caafimaadka ee deegaanka Awdiinle waliba wajahayna dhibaatooyin la xiriira yaraanta sahayda daawooyinka muhiimka ah taasiyo oo ya ka dhakaasa too adaga antilabi daawooyin ka filan bukaanada gaar ahaan aad iyo dhallaanshe markii hore waliba daawo bilaash ah ku heli jireena wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed oo kaaladaasa hay'adaha maxalliga ah baahato waliba gohay kontraktiidi adeegidaas bulshada la ka deersii jiray dadka deegaanka waliba sidoo kale iyo baahniina wacyigelin ku saabsan caafimaadka aad iyo dhallaanka sida talooyinka ku saabsan nadaafadda caafimaadka nafaqada caafimaadka uurka iyo waliba darweelowka caafimaadka awlaada taasii oo sheena korta antiyo habahan dhibaatooyin caafimaad oo safay la lagmaaraya Faadima Cabdullaahi Hilowle waliba ay kumada taa dadka degan deegaanka Awdiinle oo qiyaastii 25 km injera magaalada Baydhabo waana ku ka beegan dhanka wagooyi waliba ay sheegdaya aniga deegaanka markii hore iyo ku heli jiray adeeg caafimaad oo daawo ee ka falan habahato lamada sanadood ee la hadhaafay helna adeeg caafimaad oo ka falan waliba ay ka sababaytay aniga iyo goheenka kontraktiidi iyo waliba hay'adoogii adeegidaas bi jiran kontraktiidi oo dhamaatay
hamjeedkun ka dhalaani may leeraayo wladan madidhan weynay talaalay malmalaatina nisiyay lamsina ta kori kan dhatiyo ka baahanno baydhow baawru nun quraan maqamno madiyamiin aan goblowda tenta intina nin kuweer isku kooyani wladan madishoon biyot noqdeen tenta isku leeroor gadaani waa arestan ninziyay falmbooyin aan ninsiray siniyal kun ku wayni dibaato wiinga foolan qamna
dana kale ee isu duuga waa hada caafimaadka deegaanka Awdiinle Cabdullaahi Khaliifa Hassan yaa waliba usiina la hadlay barnaamijka wadaaga Sooma waliba uu ku hadlay adeegyada caafimaad ee liidida ee ku jira deegaanka waliba uu sheegay intii mudooyinka dambe deegaanka ay ku jirtay daawlaan qalabka caafimaadka oo liidida walibana wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka usan ka baaga inti arantan waliyo ka goba danga. Dana kaleda Abdullahi Khalifa Hassan oo hadal shay si wadada waliba usan shaaga inti deegaanka aw diin liyo hosko ya yanku duwaad afar bogol tuulo oo deegaanka hosko ya waxa nasiyo oo dadka ka nool ayo waayeen adeegida caafimaad iyo ka tirsanaayeenga
caafimaadka oo deegaanka ee aw diin la wali waxa eeda aan liidid bogolkiiba bogol ee wali waxa amiseedo oo dhig joojin aan aho walnin dad damiyan jaran oo wasaaradda caafimaadka ee hadartay laakiin manay falan deegaankan eedan wiinyi wali ba maana may beer dheere kore degmidu deegaanka aw diin la wali hoosko ese afar boqol sagaalan iyo toban tuul wali era kornaha lankiiba maana may buuqo dhow ama aragay wali era kore degmidu harunto caafimaadka been maana may boqolkiin ku taabada amiseedo oo dabal caafimaad ay jiraan laakiin manay filan baahdiyo wali eedan fadaan ee horta harun caafimaad oo tayo leh wali fadaan daryeelka hooyada iyo dhallaanka fadaan horta aan badan wali noqotay dhalaanta dhalaasa teetani gobadaas hanin leelkan aan gale arii dab oo la jirtay mana caafimaadkaas MCT in ka saray ka shaqeeyay qalabkii waayay aan badan baawur la saaro may boodhta ka dhamaadayaan jiraan aan badan madee isbitaalka lay deeran dhamaadayaan jiraan sadaas dartii intaas dhan dhabaatada wali sheentay may boo daryeelki oo ni yari caafimaadkii dab caafimaad ma gaangobtay laakiin ni yari
gudoomiyaha deegaanka awdeen le Ibrahim Maxamed Nuur kala iyo ku hadlay baahida adeegyada caafimaad ee ku jira deegaankaasi waliba uu soo xusay anti dadka ka nool awdeen la iyo la daala dhahayaan adeega caafimaad oo liidada iyadoo waana jarta baahi weyn ee langaba anii harumo caafimaadka daawooyin iyo waliba adeega caafimaad oo dhameystiran iyo helanka gudoomiyaha waliba uu san ka baagay dawladda federaalka oo maamulka koonfur galbeed hay'adaha samafalka anti iyo gacan ku jeesidan horumarinta adeegada caafimaadka deegaanka salan dabowla baahid iyo qaban bulshada ka nool awdeen la
MCD ka jiraan MCD kan hadda noqon MCD kale laakiin ma ka filan baahdi ma dabooleen waa qasab way in ilm hela awdeen lamaanaha isbitaal oo arday hooyada iyo dhilaanka ah in helo awdeen waliba kamid ah deegaamada oo ka baahdeen deegaamadan koonfur galbeed sababtoo ah hal kilometer minis jaran buulooyinka si baradan deegaan mana arday baahdi ismeer dhon bilir sheen inta dhon hadii isbitaal oo arday hooyada dhilaanka ee lankan khatarta walad
hadalkan gudoomiyaha waliba kooyay heli deegaana badan ee ka tirsan gobolka Bay iyo la daala dhahayaan caqabado la xiriiray adeegyada aasaasiga sida caafimaadka bii nadiif iyo walbarasho Yusuf Shaadan barnaamijka wadaaga Soomaa baydhabo
ku dhawaad 4 kun oo arday ayaa wax barasho la'aan ku noqonaya joojinta deeqdii hay'adda USAID siin jirtay Soomaaliya Xamdi Xasan Axmed oo Muqdisho ku sugan ayaa warbixintan soo jeedinaysa
4 kun oo arday ayaa wax barasho la'aan noqonaya hadii ay sii jirto xakinta Mareykanka ee kaalmada USAID taas oo ay ka dhalan karto cawaaqib xumo ballaaran oo dhanka waxbarashada ah waxaana durba arintaasi laga dareemaya goobaha waxbarasho ee magaalada Muqdisho oo ay gacanta ku hayso hay'adda USAID sidoo kale waalidiinta qaar ayaa walwal dareemaya maadaama hadii iskuuladani xirmaan aysan awoodin dhaqaalaha ku baxaya waxbarashada caruurtooda Faadumo Cali Geedi waa hooyo leh 7 caruur ah waxay ka soo barakacday gobolka Shabeelaha Hoose halkaasii ay uga soo carartay colaad iyo abaaro daba dheeraaday taasoo ku qasabtay inay ka soo guurto deegaanadeedii waxa ayna soo miciin biday kaamka Yaqle oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho oo ay haatan ku wajahayaan iyada iyo caruurteeda xaalad aad u adag oo dhanka nolosha ah waxa sahada walaaca ugu daran uu yahay dhanka waxbarashada maadaama 3 kamida caruurteeda ay wax ka bartaan iskuulka hayaan oo hadda ay gacanta ku hayso hay'adda USAID Faadumo ayaa sheegtay inay san awoodin in caruurteeda ay lacagaha waxbarashada ka bixiso maadaama ay la hardameeyso noloshooda waxa ayna sheegtay in ay aad uga walwalaysa arintani soo korortay maadaama maamulka iskuulka uu ku wargeliyay in hadii la waayo kaalmada USAID uu burburi karo iskuulka maadaama aysan meel kale wax ka soo gelin
hay'ad nusil waxa ku cusaneynaa ilmaha iskoolka iyo waxaanu sii jirtay inay sidooda meeshooda naga wado ay aanu garab qabadka ay naga joojinin meeshana waxaanu wada ilmaheen waxbarashada ay noo siiso ay sidii noo caabi jirta noo caawiso ay u baahanahay caawin ku qabeen inay naga joojinin wixii sidii aanu sii jirtay inay noo siiso oo ilaahayna ula garab galo aan ku cusaneynaa ilmaha kale hadda hay'ada waxay bixin jiray iskoolaadkii meelahaas oo laga soo burnaa day wax ECC ayda ay wixii naga jirato waxaan naqaneena dad aan aqoon yahay in ilmahoodan wax u baran oo iska tabaleysan ay noqonayna marka waxaan jecelnahay inay meesheeda noogu wado oo Ilaahayna garab siiyo
Hawa Cabdi Xasan waa hooyo leh 4 caruur ah kaliyeed korsata marka laga tago nolosha caruurteeda oo ay la daalaa dhaceysay haddana walwalka caruurta waxbarashadooda ayaa ku soo kordhay hooyo Hawa waxay lahayd rajo aad u fiican maadaama qaar ka mid ah ilmaheeda ay ka rajaynaysay inay sanadkan kadib waxbarashada soo gaban gabeeyaan laakiin hadii la xiro iskuulka oo kaalmad USAID joogsato waxa halkaas ku burburay rabitaankii hooyo Hawa oo ay filaysay in nolosha adag ay ku jirto ka bixi doonto caruurteeda markay waxbarashada dugsiga sare dhameeyaan
diyuusad waxaan ka rabnaa seeshal noo taa kuleen jirtay inay noo taa kuleeyso waxayna siin jirtay ay naga goosanan ee maxay ay toos Soomaali way iska danyartay way iska liidantay ilmeen waxbarashada waa laga erinaa anagana wax aan haysano malaha wax macnaa oo anta maanta aan leenahay male waxaan rabnaa yuusad inay ilmaha waxbarashadooda ay noo soo celiso say awl wax noo siin jirtay ay noo siiso aan u baahanahay tabaleysanaanahay dad iska danyaraanahay miigigtaan ka imaanay muqdisho dowladkeeda joognaa waxaan rabnaa in taa kuleysa hay'adda yuudi waxay haysaa ay noo keento ilaahay barakee khair allah siiyo gurmadku waa la joojinaa dad ciyaalku waa naga soo ceyriyay ciyaalku waxbarasho nooma heystaan waa naga soo ceyriyay marka seeshal wax noo qaban jirtaa deerna wax noo qabato
sidoo kale waxay ka soo barakacday degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo ay sheegtay in ay uga soo barakacday saameynta colaadaha iyo abaaraha soo laalaabtay waxay soo gaartay kaamka iskaashato oo isagana ku yaala banaanka magaalada Muqdisho oo ay san haatan ku heysan nolol fiican waxay ino sheegtay in dad dulsaar ku yihiin oo ay marna qadaan marna quutaan mararka qaarna dadka dariska la ah ay ku sadaqaystaan cuntada banaanka magaalada Muqdisho ay soo gaartay muddo laga joogo 2 bil koor waxay haatan dayac ku wajahayaan banaanka caasimada ah ee Muqdisho waxay sheegtay in caruurteeda aysan u haysan waxbarasho iyo raashinba sidoo kale waxay inooga warantay in iskuulka u dhiga jireen qayb ka mid ah caruurteeda iskuulkaas oo ay taakuleen jirtay hay'adda USAID oo deeq waxbarasho siin jirtay caruurta Soomaaliyeed oo aad u fara badan waxay inoo sheegtay in caruurteeda 2 ka mid ah ay dhiganayeen dugsiga sare oo ay ka qabtay hami iyo rajo weyn inay dhawaan ka qalin jabiyaan oo nolosha qoyskooda iyo tan naftoodaba ay wax u qabtaan hooyadan ayaa sheegtay in dhawaan uu soo yeeray hadal dhiila xambaarsan oo aysan ku farxin markii ay maqashay hadalkaasna hooyadan oo rajo xumo ku abuuray ayada iyo caruurteeda maadaama doorkii waxbarasho oo ah mid muhiim u ah ay weyn doonaan caruurteeda
qoysas badanana oo waxbarasho ciyaalkooda u rabo waxbarashadiin waxba aan haysanay ilaa ay wax dhisin jirto ma hada ciyaaladii hadaan dhisana baxa fogaada aan la leeyahay marka waa kaasa
magaalada Muqdisho ay ku yaalaan iskuulada ugu badan ee hay'adda USAID ay gacanta ku heysaa ayaa wajahaya cabsi la xariira in goobahooda waxbarasho burburaan oo ay waxbarasho waayaan kumanaan wax ka barta maamulka iskuulka Tubsan ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho kana mid ah iskuulada ee hay'adda USAID gacanta ku heysay ayaa sheegay in markii uu soo gaaray go'aankan kaalmadii hay'adda uu ahaa mid dhiilo leh oo ay aad uga xumaadeen maadaama aysan caruurta wax waxbarasho ah aysan lacag uga qaadan waa kan maamul Cali Xasan Aadan oo sharxaya walwalka ay ka qabaan arintani
maamulaha iskoolka ee eedeeda meel raay inta walaysan yiin marka hore ma wala siyaasay ee hadda USAID ka oo hadda kaalmada Soomaaliya lagu rooji iskoolka arday badan ayaa dhigadaasi ardaydaasi runtii may hayaana arday tabaleysan oo kharashaadkii buugaagti qalimaanti walaa yoon baahanyin ku taakulaya siyaasada USAID ee diibo hoola ilu kurooji ufkar wala siyaa umarle ee diida runtii dayacnyin kaamka sana dhagay liki jiran iskoolkii dayacni badanaaba ma kooyeen sababtooba balay qarashaadkii la biyaayay macalimiintii la siyaayay imaamulkii la siyaayay iyo halkaas runtii yacni nastarsho laka taakulayay ban lahayna may siyow male yacni may lahay iyadiyada runtii dhibaataysiyin meelana kaamka sana ka sugan yihin maamulaha guud iskoolka ahaa xaqiiqdii walaaliyeed ee lagu damqodomadeeda fiirida xaaladda marxaladda ay ku sugan yihiin ardayda dhamaantii iyo macallimiintii iyo maamulka naftir shweeda ay dayacayeen ee iskoolna ma ka dareere oo bataa kulan lahayn ma dareero qofardayga oo in baahan yahay barwal baahney wala hela
dhaqaatiirta caafimaadka ee magaalada Cadaadow ee gobolka Galgaduud ayaa ka digaya maandooriyasha oo dhalinyarada magaaladaas aad u isticmaalaan gaar ahaan kuwa la isku duro oo halis ku ah mustaqbalka iyo caafimaadka maskaxda ee dhalinyarada isticmaasha. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Luqmaan Axmed oo ku sugan magaaladaasi Cadaado.
Shantii sano ee la soo dhaafay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaa aad ugu soo batay isticmaalka maandooriyaha si gaar ah cirbadaha la isku dardaro kuwaas oo saameyn xun u keeni kara dhinacyo kala duwan oo nolosha ah sida caafimaadka, maskaxda, dhaqaalaha iyo bulshada. Cadaawe Cumar Axmed waxa uu muddo sanado ah isticmaalayay maandooriyaha noocyadiisa kala duwan, sidoo kale waxa uu gaaray heer uu ka ganacsado. Waxa uu muddadaas isku duri jiray ama isku mudi jiray cirbadaha la isku daro oo loo yaqaan betadine oo saameyn aad u xun ku yeeshay noloshiisa. Waxa uu barnaamijka wadaaga uga sheekeeyay sida uu ku bartay balwada iyo dhibaatooyinka ka soo gaaray ka ganacsigiisa.
Nihu marka hore cirbadan waxay ugu soo gashay anaga si ganacsi ah. Marka hore ganacsigeeda bilaabay waa ka ganacsi jiray. Xilligaasna waxaa ahaa xilli ahaan waa yaraa 1819 meelahaas adii balka dheeraa soo galay wadxaadirkaas. Nihu waa iska diriban kartaan la yaraa markii wax faraha kula jirtid. Waxaa bilaabay inaad tijaabiyo horta markii hore. Sida uu iibi jiray waxa isriinuhu waxaan aad iibineyda barta dadku waxay ka helaan soo arag waxay u kaliftay inaa isticmaala markaa bilaabanay waxaa gaaray inaa heer yacni maanta dad isticmaala u sii baahda oo aan joojin baashu waxay gaarsiisay heer ala saaxiib dadkii ka gidi jiray balwada aniga oo aan ku biiray dadkiiba si tartiib tartiib aan ogeyn niyo waxa dhici jirtay markaas baahraas isticmaala horta baa waxay leedahay marka isticmaasha isku durta dadka isticmaala waxay sameeyaan mid xilliga ka isticmaalaan waxay isticmaalaan balkeera adiga marka koobaad waxa la isticmaalaa hal la isticmaalaan waxay sameeyaan water flow qofkii qanaa yaqaana water flow iyo siliingi soo qaadanayaan marka cirbadaas in jirkeedu ku shirkooda ay ku dhamaato xididka markii cirbada galiyaan ma ogala waxa la sameeynaa waa la soo jiida marka xididka gasho dhiiga la soo jiida daawada lagu daraa xididka daawadii dhiiga oo socda lagu shubaa markii kuwada dhamaatana dhiiga waa la soo celinaa waxay sameeyaan markaas daawadii jirka in si dhaqsiyal u gasho.
Cadaawe ayaa sheegay in ugu dambeyn uu la kulmay dhibaatooyin dhaqaale iyo mid nafsiyadeed kadibna uu go'aan ku gaaray inuu iska daayo ka ganacsiga iyo isticmaalka balwadaha kala duwan.
Niyo effect weyn nolosheeda ku yaalatay iyo saameyn weyn oo dhan dhaqaale iyo dhan waxbarasho ahaan iyo dhan family intaba saameyn weyn ay u yeelatay oo effectiye ay ugu reebto aad uga shalaayay xitaa markaa faraha kala baxay oo aan dareemi jirin markaa ku dhex jiray laakiin markaa faraha kala baxay aad dareemay dhibka ay leedahay iyo caqabadaha iga soo wajahay ayada inta isticmaalay iyo fursadaha ay dhaafiday oo nololeed.
Dr. Ayub Cabdulqaadir Cabdullaahi ahna xubin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay saameynta caafimaad ee ka dhalan karta isticmaalka maandooriyaha iyo sida ay dhalinyarada nolosha uga dhacaan marka ay isticmaalaan maandooriyaha.
Magaalada iyo magaalooyinka dhan ee Soomaaliyaba aad waxa ugu soo badanaya waayaan dambe daraagiskaas la isticmaalo ee kala duwan haddii cirbadaha tahay haddii kiniyaasha tahayba. Cirbadahaas la isticmaalayo sida ka dhawaajisay waxa ku ugu daran oo ugu badan la isticmaalo betadine ka mid ah tarmadolka ka mid ah waana daawooyin qofku uu la sameeyay wax loo yaqaan adaptation ama drug adaptation qofku noqdo usan waxa waa qofku waxa waa alaantid u sujoogi karin markii uu la qabsado si guud marka wadankeena oo dhan baa dirtaan waxay aad iyo aad inta badan dhalinyaradii u soo aragtay garanayaan ama la qabsi la sameeyaan daawooyinka noocaas. Magaalada marka kama duwanaa magaalooyinkaas daawooyinka la isticmaalo dadkuna inta badan daawooyinkaas dadka isticmaalaa waa dad si bareer ah fagaarayaasha ugu isticmaala maaha waa dad la dhuunta inta badanna si qarsoodi daawada ku hela daawadu isbitaalada waaweyn public aan laga helo haddii la helana waa daawo lagu helay prescription ama warqad dhakhtar qoray qof isbitaalka jiifa waxaan ahayn aan la sii karin waa daawooyinka aadka loo kontrolo wasaaradda caafimaadka ahaan ama isbitaalka ahaan.
Sidoo kale dhaqtarka ayaa sheegay in qatar soo badatay ay tahay daawooyinka la isku daro kadibna xididada laga qaato. Waxa uu sheegay in ka wasaarad ahaan ay waqti badan geliyeen la dagaalanka maandooriyaha iyaga oo farmashiyaasha ka mamnuucay iibinta daawooyinka qaar oo marna daawo ahaan loo isticmaalo marna maandooriya ahaan.
System adag ka yaala daawooyinka noocaas in la isticmaalo farmashiyaasha magaalada xataa daawooyinka noocaas prescription aan magali karaan oo boolisku aad u dabagal ugu sameeyaan magaalada booliskeedu aad u dabagal ugu sameeyaan dhorkays oo rag farmashiyaala prescription aan ama warqad la'aan inta gadeen daawadaas loo xiraya jirta. Markii ugu dambeeyayna xataa maxkamad lagu geeyay ragii farmashiyaasha iskala lagu xukumay in aysan daawadaas gadi karin prescription plan ee may go'aanka wasaaradda caafimaadka ma gaarin in farmashiyaasha la soo xiro qofkii daawadaas lagu qabto prescription la'aan. Laakiin abni ahaan magaalada maadaama waxaan loo aqoonsaday inay tahay qayb amni darradi kamid inay tahay qayb waxyeelada bulshada ay waxaan isticmaalaan ka imaanaysa inay tahay ay ciidamada booliisku markay dhorkiis oo noocay waxaan isticmaalay arkeen ay go'aankaas qaateen.
Intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynaya barnaamijkii wadaagga Sooma. Waxaan dhageystayaal idinkaga tagayaa su'aasha todobaadka oo ah haddii la waayo kaalmadii hay'adda USAID ee dhanka waxbarashada, sidee loo hagaajin karaa mustaqbalka waxbarasho ee caruurta ay gacanta ku haysay hay'addaasi USAID? Nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefoonka idaacaddan